Telefoniski šobrīd tiešraidēji pievienojas Kurzemes zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Māris Tankevičs. Labdien!
Labdien!
Citējām ministra sacītajā tādu cerību, ka Latvijas pozīcija tiks aizstāvēta, vai jums arī ir šādas cerības, ka saglabāsies esošie apjomi?
Jā, bet tur ir kopīgi jāstrādā ne tikai Latvijas viedoklim, bet arī pārējo Eiropas Savienības zvejniekiem un viņu ministrijām vienotiem jābūt. Tas ir visvairāk viskar tieši Baltijas valsts Somija šis rēņu drakoniskais limits samazinājums.
Cik liels ir šis samazinājums, proti, ko tas nozīmē zvejniecības nozarei un cik būtiski tas ietekmētu, ja būtu Eiropas komisijas rosinātais piedāvājums?
Nu, tur praktiski ir jāsāk no kaut kā cita. Praktiski ir šie zvejas kuģi, kas šeit 30 apmēram zvejo Baltijas jūrā, plus vēl tie kuģi. Bet tas ir līdzes, kur arī, kā teikt, Eiropas Savienība piedāvā samazināt reņģu nozveju. Bet ja runa ir par Baltijas jūru, tad samazinājums ir tāds, ka praktiski ir pie šī, ka vairs nedrīkst aizvejot, mums arī būs praktiski jāpārtrauc brētliņu zvejumu. Reāli nevar nozvejot brētliņu, nepiezvejo, ja nav piezvejo reņģa. Praktiski mums katru gadu bijis proporcionāli Baltijas jūrā no 5 līdz 6% piezveja reņģa bijusi kā limits. Ja mums ir, kā teikt, uz šo gadu ir nepilns 25%, kā teikt, brētliņi mums ir bijusi šogad 23, gan 24 tūkstoši tonnas, tad praktiski ir, kā teikt, ar to, kas mums bija 1964 tonnas reņģis, vēl kaut kā varēja sabalansēt. Bet ja tas mērķis ir drakonis par 60 vairāk samazināt vai vispār liegumu uztaisīt, es domāju, ka mums arī tad ir, mēs vairs nevarēsim zvejot brētliņus.
Kas būtu ieguvējis no šāda lēmuma tādā gadījumā? Nu skaidrs, ko mums tas nozīmētu, bet kas no tā iegūtu?
Iegūtu? Es nezinu, no ko mēs pazaudēsim 6-7 protrūpnīcas Latvijā, kurā katrā vismaz 150 darbspēku līdz 200 cilvēku. Un viss, kā teikt, zvejniecība ar to arī beigsies.
Bet uz kā pamata ir šādi Eiropas komisijas rosinājumi, jo es saprotu, ka arī mūsu zvejnieki tomēr konsultēs arī ar zinātniekiem, kur vismaz pēc ministra teiktā var saprast, ka šāda pamata nav noteikta šādus ierobežojumus.
Nē, tiešām zvejnieki sadarbojās ar zinātni un pilnīgi cits redzējums ir un arī, kā teikt, ir nozare, ko runāt un zinātni ieklausās un arī savu secinājumu izsaka, bet ne mūsu, kā teikt, viedokli ieklausās, arī zinātnes viedoklē neieklausās, vienkārši pieņems tā drakonis lēmums, ka teikt, visticamāk ar mērķi slēgt Baltijas jūru kā zveju. Vai izvietosim šeit vēja parks tikai, nākošais solis, protams, var ķerties ne tikai zvejniecībai klāt, arī mežizstrādēji, lopkopībai un tā tālāk, ko mēs aizliegsim no Briseles.
Nu, vai tas nozīmē, ka tādā gadījumā Baltijas jūra būtu slēgta visiem?
Nē, kā viņi slēgt būtu visiem? Vienkārši mēs nevaram izvairīties, nav reāli nozvejot brētliņas bez reņģa piezvejas. Un ja mēs nevaram tādu zveju veikt, kā teikt, nodrošināt, ka brētliņu piezvejā nav reņģis, mēs vienkārši nedrīkstēsim zvejot. Mums nav pamats, mums nav reņģis, līdz ar to jūs nevarat nozvejot brētliņus, tāpēc, ka jūs nevarat izvairīties no reņģa piezvejas.
Mm-hmm. Paldies par sarunu Kurzemes zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājam Mārim Stankevičam.